Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torban darbe sagantaa kana jalatti akkamitti Waaqayyo horii tikarraa gara nama tiksuutti akka isaaniif jijjiire luba amanuu wayyeessaa waliin ilaallee turre. Haa ta'u malee kun dhuma qormaataa akkan turre nutti himanii turanii har'a immoo kanafu sagantaa kana jalatti isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Adeemsa Waaqayyo keessa isin adeemsise sana keessatti egaa wallaansoon isin jira. Wallaansoof fakkeenyaaf akka wallaansootti amma kan kaasaa turtan keeyaa tokko maatii horatanii mana dhaabbatanii daa'ima godhatanii dhiisanii irraa adda ba'anii jiraachuun wallaansoo mataa isaa danda'e tokkodha. Qorumsoota akkasii dadhabbii fi abdii kutannaa yeroo akkasii namatti dhufu attamittiin mootan tarii muuxannoo keessan keessaa namoota kan biraaf illee barumsa ta'uun kan irra jiru. Obsi keessan attamitti jabaatee Waaqayyo wajjin itti fufuu danda'e. Mee kanarratti yoo waan tokko tokko nuuf jettan natti tola.
Maqaan Waaqayyo eebbifamu dhugaadha. Maatii irraa gargar ba'anii hamma kana turuun baay'isee guddaadha, ulfaataadha. Haa ta'u iyyuu malee hojiin natti kennamee hojii namaa utuu hin ta'in hojii mootii biyya lafaa kanaas utuu hin ta'in hojii waaqa guddaa. Waaqa lafa kanaa fi burqituu bishaanii samii yookaan immoo waaqa uumee jiru waan ta'eef waaqa guddaa waaqa jabaa waaqa hundumaa gochuu danda'u waan ta'eef isa ilaaleen hammam yoo ulfaateyyuu gargar ba'uun kana ilaaluudhumaan hojiin kan waaqayyooti kan na erges kan na waames hojii kanarrattis kan na fu'ate addaan kan na baase waaqa ta'uusaa waan hin hubadheefani waan fedhellee yoo ta'e rakkinni yoo dhufellee mataa koo gadi of qabeen obsa guddaadhaan waaqa ilaalaa waaqayyoo hunduma isaa nama dandeessa waan ta'eef kan namaaf hin danda'amne waaqaaf danda'ama kan namatti ulfaate waaqaaf salphaadha jechuudhaan yeroo hundumaa mataa kootti ofitti dubbataa obsa guddaadhaan akkan keessa darbu ta'eera. Kan nama dhibu durallee yommuu achi amboo ture waggaa shananuu ijoolleen na bira na gargaaranii hojjetanii na kunuunsisanii yeroo ciree naa qopheessanii yeroo laaqanaa na qopheessanii irbaatas immoo irbaata qopheessanii manas immoo sirreessanii ijoolleen na bira turani. Amma garuu lafan dhaqe kanas akkuma kana mucaan buliti gosii tokko na bira turte isheen waggaa lamaan tokko na bira turteetu kana booddee amma ji'a. Shan ja'atti deemaa jira. Na biraa deemte isheen jiru argattee ishee dhumtu deemte. Isheen deemte innaan amma qobaa koo mana tokko keessa qobaa koo bulaan qobaa koo waantan dura jedhe sanaa namaaf kan barbaachisu waan kana hundumaa obsa guddaadhaan waaqa ilaalaa ofiuma kooti hojjetataan yeroo sagantaan hojii ga'u yookaan immoo sagantaan hafuuraa ittiin hojjetan ga'u immoo yeroo sana achittis fiigaa sagantaan yeroo manattis deebi'u kanaaf maqaa sadiin naa kenname jira akka duraan dursee kennametti abbaadhaa deebi'ee immoo lubaa deebi'ee immoo akka haadha manaattis bakka hojii sadan kana waan hojjedhuufi karaa afaan ingiliziyaatiin wal fakkaata. Garuu afaan keenyatti immoo sadan kana yeroo inni ta'u walfaana karaa afaan ingiliziyaatiin yeroo waamamu wal fakkaata wanninsa haa kanaan hin hojjetaa jira. Kan hunduma isaa maal ilaaluudhaan waaqni hojii isaa kanarratti yommuu nama waamu calluma jedhee miti. Waaqni kaayyoo guddaa qaba namaaf. Kanaaf erganni kanarratti na waame jedheen kanaan obsa guddaadhaan kana keessa darbuudhaaf danda'e.
Waaqayyo sinaa eebbisu mee utuu kanarraa hin fagaatiin wanti akkasiin eebba namootaaf waan ta'u keessaa nuu qooddan kan hin barbaadu kan biraan immoo waa'ee maatii gaarii qabaachuuti. Fakkeenyaaf ammasiin waggoota shaniif hamburra qobaa keessanidha kan jiraatanii maatiin keessan bakka biraadha kan jiranii iddoo amma jirtanittis immoo akkuma kana maatiin keessan isin bira miti hamma hin beekutti iddoo tokko tokkotti tajaajiltoonni yookiin abbaan manaa yeroo isaan tajaajilaaf deemanii gargaartuun isaanii guyyaa lama sadii caalaa obsuuf hin danda'an sana booda gufannaan tokko tokko yeroo argamu waan jireenya koo keessatti namoota rakkoon kun mudate nan argan ture. Yoo isaan tajaajilaaf deemanii namoonni hin gammanne baay'een jiru. Jibba miti gaarummaadha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ulfaachuu danda'a maatiitti. Egaa kan inni isin gaafachuu barbaade maa inni tumsi maatii keessanii keessumattu tumsi gargaartuun keessan isiniif godhan gama kanaatiin yeroo tokko tokko hojjetaa wangeelaa maatii isaa dhiisee adeemuudhaan wal shakkiin walitti muufachuun walitti gadduun illeen jiraata iddoo baay'eetti garuu isin waggaa amma kana hundumaayyuu ammas maatiin keessan isinii ayyamanii isin hubatanii maaliif akkasiin baatan beekanii nagaan keessan eegame hojii waaqiyyoos nagaatti akka hojjettaniif milkaa'ina sana keessatti gargaartuun keessan qooda qabu jedheen amana. Maaltu isinitti dhaga'ama waa'ee kana wanti nu ibsitan maal tira?
Baay'isee gaariidha. Dhugaadha yeroo akkas gargar baanee mana turanii maalni sababiin isaa jechuun danda'ama. Nuyi gargar ba'uumina kaayyoon keenya gargar baanee hojjennaa miti kaayyoon keenya durumaanuu wal faana deemnaa jennee ture. Garuu haa ta'uyyuu malee achitti ambootti manni jira. Mana waaqayyoon nuu kennee durumaanii mana baay'isee guddaan taanee xinnaas hin taane giddugaleessumaa. Waaqni durumaan dursee akkanatti dhaqu beeka inni nutun beeku malee manachitti xinnoo ishee qotee bulaarraa binnee hojjennee turre. Isumatti gallee manna kanatti gallee walii wajjin teenyee manni barumsaas immoo jira. Isheen akaakitti mana barumsaa barsiistuudha. Achitti isin barsiifta amma kutaa saddeetitti jira jennee akkatti yaadnee turre. Gaafa achi dhannee jennu manni rakkinni hin jiru garuu hojiin isheedhaaf ta'u hin dhibame achi. Hojiin isheedhaaf ta'u dhibamnaan malee iddooma kanatti haftee isheen ammoo natti akaakii kan teesse. Gargar ba'uun gaariidha yookaan immoo hojii waaqarratti furmaata guddaa kennaa jennee miti. Maaliif waaqni kan inni jedhe durumayyuu yommuu abbaan manaa yookaan immoo luba kan ta'e yookaan immoo tajaajila wangeelaa kan ta'e yommuu hojii waaqaa kana fuula baafatee yeroo hundumaa ganamaan ka'e irratti kadhatee isa kanaaf qophaa'u mudhiidhatee ba'u gargaartuun immoo yeroo hundumaa uffannaa isaa kunuunsuudhaan nyaata isa barbaachisu yeroodhaan ijoolleellee seeraan qabattee ijoollee mana keessatti guddistee. Waan mana keessa barbaachisaa ta'e hundumasaa siraata qabsiiftee kunuunsitee jiraachuudhaan akka itti wal kabajanii akka jiraatan uumamaan waaqayyoo durumaan kaa'ee akka kanatti yaadnee turre. Haa ta'uyyuu malee diinni immoo yeroo namoonni waaqaaf hidhatanii ba'anii hojjechuudhaaf yommuu ba'anii inni immoo karaa tokko ni ta'a waa tokko dhabsiisa yookaan immoo cufa waan ta'eef karaa kanaa karaa hundumaa mijatee otoo jiruuti. Hojiin isheedhaaf dhibame ennaan hojiin dhibamee akkumatti callumatee taa'an booddee immoo gadda guddaa keessaa galuurraa akka kanaan teenye. Haa ta'uyyuu malee as yoo garaagara teenye iyyuu tokkoffaa yeroo hundumaa wal agarra. Ji'a tokko keessatti yookaan annatu dhufa yookaan isheetu dhufa. Haa kanaanitti wal huban. Amma iddoon amma jiru kanas akkuma kana yommuu ta'u. Achitti gallee mana tokkotti gallee ijoollee keenya illee achitti fudhannee barsiifnee ijoollee wajjin teenyee iddoo tokko hojjennaa inni yaadne kaane gaafa achi dhannee jennu manni ammas immoo hin dhibame manni immoo achi immoo hin dhibame maaliif mana achi hin qabnu waan ta'eef mana achi barbaannee homaa barbaannee gaafa dhibamee jedhu gara dhumaatti garuu. Dubbiin kun hin ta'u jennee jennaan mana immoo akkuma ta'an ta'anii kolleejjii qabnu sana keessaatti kuyyeraadha achi argame ammas gaafa achi argame jiru karaa hojii immoo ammas hojiin immoo isheedhaaf immoo dhibame hojiin dhibamnaan akka kanaan gargar baanee taa'utti kaane garuu haa ta'uyyuu malee amammoo keessuma. Lafan jiru kanatti namni naa hojjetu hin jiru waan ta'eef qofaama koo hin jira waan ta'eef wanti barbaachisaa ta'e hundumtu asitti qophaa'ee deema. Ani xinnoodhuma isheen fuudhee dhuma walumaan makee nyaachuudhuma malee badaawwan itti rakkadhu hin qabu. Hundumtuu qixaa'ee inni daakamu daakamee wanni ta'etu achi dhaqaa. Kanaaf xinnoodhuma ishee ho'iseen walitti makee nyaachuu dhumoo duwwaadha. Malee waan baay'ina asumaan hojjetamee dhumee dhufa jechaadha.
Galatooma akkaan kanas hin gaafadhee fi maatiin keessan tumsi isaan isiniif godhanii hojii kana jabaatanii akka hojjettan godha. Kanaaf maatii gaarii akkasii qabaachuu keessanitti maaltu isinitti dhaga'ama kanallee duukaa otoo nuuf ibsitanii maatiinis jireenya amantootaa keessatti ga'ee guddaa waan qabaataniif.
Baay'isee gaariidha. Dhugaadha. Baay'isee tokkummaan yoo jiraate, jaalalli yoo jiraate, wal deeggaruun, walii yaaduun, wal kabajuu yoo jiraate malee hojiin waaqaa hojjetamee fuula ba'uu hin danda'u yookaan xumuramuu hin danda'amu. Kana keessatti guutummaadhumaan isheenis hojii waaqaa kana durumaanuu fedha koo waan beettuufi akkan hojii waaqaa hojjedhu waan barbaadduuf guutummaadhumaan waan kana irratti baay'istee akkasheen deeggartu, baay'istee akkasheen wajjin jiraattu, waan fedhe hundumasaa ishee tasitti dadhabee hundumaa qopheessee erga. Kan ta'eef maaliif akka isheen guutummaadhumaan sagalee waaqaa kana akka inni fuulabu yookaan immoo akka inni hojjetamee gaarii ta'ee adeemuu fi xaamba'u waan barbaaduuf isheen illee karaa kana utubaa tokko natti hin dhagahamin. Yeroo mucattiin obboleettii kootiin bira turte irraa fuulli koo amma yookaan immoo qaamni koo guutummaadhumaan isan maana turre. Maal yoo jettanii yaaddanii namni yaaddoo hin qabaanne yoo tokko rakkina hin qabaanne baay'isee yaadni isaa yeroo hundumaa fuula waaqa duratti gammachuudhumaan geggeeffa waan ta'eef karaa kanaa baay'isee waan yeroo isheen bira dhuftu ani akka wanni tokkotti yeroo immoo as gara maatis dhufu akka wanniitti walitti deemne baay'ee wal jaallannee wal kabajnee walaallee goona waan ta'eef karaa kanaa waan tokko hin jiru jaalala malee. Wanti hammina yookaan immoo waan taane yaadamu hin jiru jechuudha.
Waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyoof galata isaa haa fudhatu sababni isaa yoo waaqayyo nama eebbise malee maatii nama hubatu argachuun rakkisaadha. Garuu waaqayyo sin gargaara isiniin karaa hedduu isaa keessatti bu'aa bayyee hedduu isaa keessatti sin gargaara asiisni sin ga'eera. Jaalatamoo dhaggeeffattoota keenyaa yeroo qofummaa maatii waliinis akkamitti waaqayyo akka isaan gargaaraa ture kan nutti himaa turan luba hamanuu wayyeessaati nus immoo jireenya isaaniirraa waa hedduu baranneerra jedheen amana torbanis yoo gooftaan jedhee kanafu waliin turtii keenyaa isiniif qabanne dhiyaanna ammasitti gooftaan bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u agaannuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu hundumti keessan akkam jirtu jedhee nagaa isin gaafadheera sa'aatii kana immoo torban darbee waa'ee mi'a lolaa kan waaqayyoo kan jedhu kutaa sadaffaa isaa ilaallee turre har'a kutaa arfaffaa isaatti fufna ani sagalee waaqayyoo kana qabadhee kanan isin waliin turuu rattaa guutamaan jedhama amma garuu waaqayyoo sagalee kana akka nu barsiisuuf kadhannaa gabaabaa isaa godhanne gara sagalichaatti dabarra haa kadhannu. Abbaa keenya isa mana samaa jiraattu ulfaadhu waan nu gargaartu hundumaaf gargaarsa kee sadaangaa hin qabneef amma kanaan dura nu barsiisteetta. Ammallee akka nu barsiistuuf si gaafanna adaraa kee nu barsiisi cubbuu koo hundumaa cubbuu saba kee ati nuuf dhiisi yaabbaa ku baranne immoo mootummaa kee waaqaaf qophaa'u akka dandeenyu nu gargaara maqaa yesuusiin ameen. Egaa akkuma yaadattan torban darbe waa'ee meeshaa waraanaa waaqayyoo keessatti sabbata yookiin immoo dhugaa akka jechuun maal jechuu akka ta'e baranneerraa dhugaan sun immoo kiristoos akka ta'e gabaabinaan. Kiristoosiin ala lolaa hafuuraa kana keessatti injifatamuu akka dandeenyu waaqayyoon barsiisee ture kanaaf kiristoosiin qabannee yeroo hundumaa akka deemnuuf isa irratti amanannaa keenya yoo dhiisne yoo ofii keenya dandeenye jennee ofitti amanna ta'eef rakkina guddaa akka qabu lola sana keessatti injifatamuu akka dandeenyu jenneerra amma immoo meeshaa waraanaa isa lammaffaa ilaalla meeshaa waraanaa inni lammaffaan akkuma yaadattan Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa yeroo dubbisnu lakkoofsa 14 irraa egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessa hidhadhaa jabeeffadhaa qajeelummaas akka maddaa sibiilaatti uffadhaati dhaabadhaa jedhu. Kanaaf meeshaa waraanaa loltoonni looraaf roomaa fayyadaman keessaa inni tokko maddaa sibiilaati. Maddaan sibiilaa kun meeshaa waraanaa kutaa qaama keenyaa keessaa laphee keenya onnee keenya garaa keenya balaa fuulduraan ofirraa. Kan nu ittisuu akka ta'e barannee ilaallee turre kutaa jalqabaa keessatti yoo yaadattu ta'eef. Kanaaf iyyuu onneen keenya yoo meeshaa waraanaa tokko nutti darbatameef nuti tokka'eef yoo gara onnee keenyaatti gara laphee keenyaatti tokka'eef meeshaan maddaa sibiilaa jedhamu kun of biraan dabarsu. Maddaama sibiilaa kana rukuteetu lafa bu'a malee qaama keenyatti hin darbu. Kanaafuu kanaan immoo maal wal fakkeessa qajeelummaatti fakkeessa Phaawulos. Kanaaf qajeelummaan kun maal inni akkamittiin qajeelummaa kana argachuu dandeenya innoo lola hafuuraa kana keessatti balaa seexanii nutti fidu hundumaarraa kan nu baraaru keessuma balaa karaa fuulduraa gara onnee keenyaatti gara laphee keenyaatti gara garaa keenyaatiin nu miidhuu malu hundumaarraa nu baraara waan ta'eef qajeelummaa kana beekutu nurra jiraata. Beekne immoo itti fayyadamuutu nurra jiraata. Itti fayyadamu jechuun immoo lola keessa yeroo hundumaa lola hafuuraa keessa waan jirruuf meeshaa kana fayyadamuutu nurra jiraata. Kitaabni qulqulluu waa'ee qajeelummaa yeroo dubbatu Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebutan haa gammadani. Kanaaf qajeelummaa kana akka midhaanii beela'u akka bishaanii immoo dheebachuutu nurra jiraata. Ammas Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 yeroo ilaaltan duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuummoo isiniif hin kennamaa jedhu argitanii. Qajeelummaa kana immoo duraan dursine barbaaduun akka nurra jiru. Waan hundumaa nyaata keenya dura, dhugaatii keenya dura, uffannaa keenya dura, waan ittiin bullu jenneetti yaadnu jireenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota nu barbaachisu jennu hundumaan dura kan nuti yaaduu qabnu, yaada keenya kan nuti itti hidhuu qabnu qajeelummaa kanarratti. Kanaaf qajeelummaan kun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo Kiristoos afaansaa keessaa kan inni dubbate. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa waaqayyoo fi qajeelummaa isa barbaadutidha. Kan biraan dhaginaadha. Nuti yeroo baay'ee kan dursinu qajeelummaa kana miti. Namni waa'ee qajeelummaa dheebotu ana dabalatee obboloota koo. Namni waa'ee qajeelummaa beela'u hin jiru. Karaan booda garuu kan nuti gochuu nurra jiraatu qajeelummaa kana keessumaa immoo meeshaa waraanaa ta'ee lola hafuuraa sana keessatti kan seexanni balaa inni nutti fidu kan nurraa ittisu waan ta'eef isa ilaaluutu nurra jiraata. Isa argachuutu nurra jiraata. Isa qabaachuutu nurra jiraata qajeelummaa kana. Kitaabni qulqulluun garuu isaas boqonnaa 64 lakkoofsa 6 keessatti nu hundumti keenya garuu akka wanta xuraa'aa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraawummaati. Kanaaf iyyuu qajeelummaa tokko hin qabnu moofaa abaarsaati qajeelummaan keenya. Qajeelummaa ofii keenyaa maddisiisne sabako qajeelummaa ofii keenyaa maddisiisne lola hafuuraa sana keessatti kan ittiin fayyadamnu hin qabu. Qajeelummaa sana eebbachuun irra jiraata beela'uun irra jiraata. Waanuma hunduraa dura. Dursinee isa yaadotu nurra jiraata. Garuu qajeelummaa kana immoo ofii keenyaan qabnu. Kanaaf qajeelummaa nuti qabnu qajeelummaa kiristoosi. Kun immoo uffata qajeelummaa kana kan nuuf qopheesseeru qajeelummaa kiristoosi. Kitaabni qulqulluun mul'ata boqonnaa 3 keessa lakkoofsa 14 irraa kaastanii amma lakkoofsa 22 yommuu dubbistan kitaabni qulqulluun maal jedhaa uffata adii anarraa bitadhu jedha waldaa Laadooqiyaatiin. Kanaaf iyyuu nuti qaama waldaa kan taane waldaattis kan fakkeeffamnu. Qaama kan biraarraa qajeelummaa kana fudhanna malee qajeelummaa ofii keenyaa hin qabnu. Kitaabni qulqulluunis qajeelummaan keenya moofaa abaarsaa akka ta'e ni dubbata. Kanaaf iyyuu Kiristoos garuu abboommi hundumaa eegeera jireenya qulqullummaa biyya lafaa kanarratti jiraateera nama bakka bu'ee nuun bakka bu'ee. Kanaaf iyyuu qajeelummaa kana akkamittiin arganna yommuu nuti abboommi waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amannee hamma dandeenyu immoo yaada keenyaan. Garaa keenya guutuudhaan abboommi waaqayyoo eeguudhaaf yemmuu yaalu yeroo sanadha kiristoos qajeelummaan kiristoos guutummaan kiristoos kan inni nuuf lakkaa'amuuf. Kanaafuu kiristoos irratti guutummaa guutuutti amanuudhaan sababii cubbuu keenyaa inni nuuf kaffaleera jennee amanuudhaan yommuu gara waaqayyoo dhufnu waaqayyo hunuun nu ilaala osoo hin taane kiristoos keessaan nu ilaala. Sababni isaa kiristoos bakka keenya bu'ee nuuf gati cubbuu sana kaffaleera waan ta'eef qajeelummaa sana kaffaleera. Qajeelummaa sana raawwateera waan ta'eef. Kanaafuu qajeelaan tokko jiraata Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos qofa biyya lafaa kanarratti nama ta'ee dhalatee garuu immoo cubbuun tokkollee kan irratti hin argamne. Kitaabni qulqulluun kitaaba Ibrootaa keessatti cubbuutu irraa dhabame malee jedha. Nuti hangafa lubootaa isa cubbuu keenyaaf gaddu yookiin immoo isa rakkina keenya keessatti nuuf gaddu qabna. Isa akkuma keenya ta'e qabna. Garuu kan nuun adda isa godhu immoo cubbuun irra hin jiru. Kanaafiyyuu. Kan nuuf lakkaa'amu qajeelummaa kiristoos. Qajeelummaan kiristoos erga nuuf lakkaa'ame booda garuu jireenya qulqullummaa immoo shaakaluu danda'e. Garuu kan nama dhibu waa'ee meeshaa waraanaa kana maddaan sibiilaa kun onnee keenya balaarraa eega. Onneen keenya yoo rakkinni isa mudate qaamni keenya guutuun hojiin ilata. Onneen baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa fayyaa keenya keessatti dhiiga raabsuu keessatti kan nu gargaaru onnee keenya. Kanaaf iyyuu kutaa qaamaa keenyaa keessaa onneen keenya xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Meeshaa waraanaa maddaa sibiilaa jedhamu kun qajeelummaatti fakkeeffamu meeshaa waraanaa warra Roomaa uffatan kun onnee kana balaarraa eega. Egaa kan isin dhibu kitaabni qulqulluun keenyas onnee keenya eeguun akka nurra jirummoo hin dubbata. Faarfannaa boqonnaa 51 lakkoofsa 10 deemtan yeroo dubbistan garaa qullaa naaf uumi yaa Waaqayyoo jedha. Qullaa onnee qullaa naaf kenna. Onneen keenya xuraawun isarra hin jiraatu. Onneen keenya cubbuutiin tuqamuun isarra hin jiraatu. Onneen keenya qullaa ta'utu irra jiraata. Waaqayyo nutis kadhannaama daawwiti kadhate kadhachuun irra jiraata. Garaa qullaa onnee qullaa akka nuuf kennuuf. Yoo sana ta'e malee mootummaa Waaqayyoo argachuu hin dandeenyu. Iskeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26-27 deemtan yeroo dubbistan ani garaa haaraa isiniif nan kennaa. Kun ameen nama jajjisiisa. Ogumaadha. Garaa haaraatu nu barbaachisa. Onnee haaraatu nu barbaachisa. Garuummoo onnee kana ofii keenya haareessuu hin dandeenyu. Kiristoos immoo maal jedhee waadaa nuuf gale ani garaa haaraa isiniif nan kenna. Daawwiti deebii kadhannaa isaa argateera. Garaa qullaa naaf uumi naaf kenna jedheera. Waaqayyoon iddoo biraatti Iskeel keessatti ani garaa haaraa isiniif nan kenna. Hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Ani garaa isa akka dhagaa sana isin keessaa nan baasa garaa isa akka foonis isiniif nan kenna. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a isin akka seerata kootti akka deemtaniif wanta qajeelaa ta'es gaarii gootan akka eegatan isin nan godhaa ameen. Dhugumayyuu Waaqayyo onnee keenya jijjiiruu danda'a. Onneen keenya rakkina yoo qabaate garaan keenya rakkina yoo qabaate yaadni garaa keenya xuraa'aa yoo ta'e mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu. Lola hafuuraa sana keessatti haala salphaatiin injifatame. Kanaaf Kiristoos kan inni garaa keessan ani nan qulleessaa. Kan inni jedhuuf Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 keessattis maal jedhe Kiristoos lallaba gaaraa sanarratti yeroo lallabu warri yaadni garaa isaanii qullaa waa gammadan isaan Waaqayyoo arguudha. Waaqayyoo arguu namni danda'u nama garaansaa qullaa ta'e nama onneensaa qullaa ta'e nama onneensaa balaa cubburraa bilisa ta'e kana qajeelummaa jechuudha. Ansin dhibu qajeelummaan kun hin barbaachisa. Isaas boqonnaa 33 keessatti. Wanta nama ajaa'ibsiisu tokko argitu maal jedha cubbamoonni xiyyoon keessa Isaayyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 14 irraa cubbamoonni xiyyoon keessa jiraatan naasuudhaan hin qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaannes hin roobu. Isaan yommus nu keessaa eenyutu ibidda nama fixu bira jiraachuu danda'a? Nu keessaa eenyutu ibidda hin dhaabne kana obsuu danda'a jedhu? Eenyuun ibiddi nama fitu kitaaba Ibrootaa keessas deemtan yeroo dubbistan ibiddi nama fitu ibiddi xaabu godhu Waaqayyo akka ta'e hin dubbata. Kanaafiyyuu eeggamsa Waaqayyoo jalaa eenyutu ooluu danda'a? Ulfina isaasa guddaa isa ardii kana barbadeessu jalaa eenyutu ooluu danda'a jedhee gaaffii gaafata. Kanaafiyyuu lakkoofsa 15 irraa moo deebisa nama balleessaa malee jiraatu nama waanta qajeelaa dubbatu argitanii nama bu'aa karaa jallinaa dhufu ceephaa'u nama gabbarsuu fudhachuu irraa harkasaa eeggatu nama waa'ee waanta nama ajjeesuu dhaga'uu jibbee hojjechuu yoo miti gurrasaa cuqqaallatu nama waanta hamaa laaluu jibbee dunuunfatu. Namni akkasii kun iddoo ol jedhaa irra hin jiraata. Da'oo kattaa dhagaa cimaa iddoo baqaan godhata. Achittis nyaati isaaf hin kennama. Bishaan argachuun isaas amansiisaadha. Kanaafuu guutummaa guutuutti nama akkamiiti nama qajeelaa ta'etu mootummaa Waaqayyootti gala yookiin immoo nama qajeelaa ta'etu firdii dhumaa jalaa baraarama yookiin nama qajeelaa ta'etu ulfina Waaqayyoo isa nama balleessu sana jalaa baraaramaa jechuudha. Garuu kan nama dhibu meeshaan maddaa sibiilaa jedhamu kun dugda keenyaaf eeggannaa tokko hin godhu. Meeshaa waraanaa warra Roomaa keessattis kan isin dhibu meeshaa waraanaa biyya lafaa irratti loltoonni uffatan karaa duuba isaanii wanti balaarraa isaan ittisu hin jiru. Uffatuma isaanii isa uffatan sana malee meeshaan addaa akkuma mataatti kan maramu hin jiru. Kophee akka kophee miila akkuma inni haguugu hin jiru. Karaa biraa immoo akka maddaa sibiilaa isa onnee namootaa sana balaarraa ittisu sanaa yookiin laphee isaanii balaarraa ittisu sanaa dugdaaf garuu. Meeshaan balaarraa ittisu hin jiru meeshaa waraanaa sana keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessattis Efesoon boqonnaa 6 keessatti dugdaan fakkeeffame karaa dugdaa wanta balaa nutti dhufu kan irraa nu baraaru hin jiru. Maal jechuudha kun hiika hafuuraa maaliiti kan inni qabu? Loltuun Waaqayyo inni dhugaan gara fuulduraatti malee gara duubaatti hin deemu. Diinni keessan yoo fuuldura jiraate isin gara eessaatti deemtu gara diina keessanitti deemtu. Kanaafiyyuu loltuun Waaqayyo inni dhugaan. Gara duubaatti hin baqatu yoo diina keessan eeguu dhiistanii yookiin immoo yoo diina keessan loluu dhiistanii gara duubaatti baqattan malee dugda keessan karaa itti seexanni argatu hin jiru yookiin immoo diinni keessan innis hin loltan karaa inni ittiin dugda keessan argatu hin jiru. Loltuun tokko kan inni dugda isaa miidhamu yoo diina isaa fuuldura isaatti argee gara duubaatti deebi'ee baqatedha. Kanaafiyyuu loltuun biyya akkamiyyuu gara duubaatti baqachuun isarra hin jiraatu sodaattuu jedhama gantuu jedhama. Akkasumas lola hafuuraa isa kan Waaqayyoo sana keessatti
maaltu jira? Lola afuuraa sana keessatti duuba deebi'uun hin jiru. Waaqayyo akka nuti lola sana dhiisnee abdii kutannee duubatti deebinu hin barbaadu. Yaa'ikoo boqonnaa afur lakkoofsa torbarraa maal jedha? Yoos harka waaqayyo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa. Innis isin dhiisee baqata. Seexanatu nu baqachuu qaba malee nuti baqannee seexanaan gara duubaatti deebi'uun nurra hin jiru. Kanaaf qajeelummaa kana argachuun nurra jiraata. Yaanni keenya garaan keenya qulqullaa'utu nurra jiraata. Kitaabni qulqulluun wanta garaa keessa guute afaantu dubbataa jedha. Kanaaf iyyuu garaan keenya yoo qulqullaa'e wanti nuti dubbannu qulqulluudha. Wanti nuti hojjennus qulqulluudha. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo qajeelummaa kana qabaannee lola hafuuraa isa guddaa sana keessatti injifannoo argachuu akka dandeenyuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Hunduma keessan bakka jirtanitti Waaqayyoo sagalee kanaan sinaa eebbisu. Kutaa isa ixxaanummoo torban dhufu waliin ilaallaa hammasitti nagaan turaa eebbi Waaqayyoo hunduma keessa wajjiniin haa ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa Duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Raawwachuudhaaf gaara mana isaatuu fuulachuudhaaf hingee kunoo guyyaa yesuus dhufu balbala raaraa cobbamoota dhufuun hingee kunoo guyyaa yesuus dhufu balbala raaraa cobbamoota dhufuun sababa godhansaaf kanarraa jirtu mali gaheeraa guyyaan boqottu. Fim-bira.